sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf bilbata galgala keessa sa'a 2:00 akka hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu sanbataa har'aa waliin aan jaallanne gammadaati. Somaaliilaandii keessatti sagalee uummataa lakkaa'uun itti fufee yeroo jiru kanatti kaadhimamtoonni pireezidaantii sadanii fi deeggartoonni isaanii bayii filannoo guyyoota itti aanan keessatti eegamu akka fudhatan dipiloomaatonni biyyootii gama dhihaa gaafataniiru. Dipiloomaatonni kun adeemsa deemokiraasii kanaaf deeggarsa qaban irra deebi'anii mirkaneessuuf jecha buufataalee filannoo 30 magaalota Somaaliilaand adda addaa keessa jiran daawwachuu isaanii himaniiru. Dipiloomaatonni biyya alaa kan biyyoota Awurooppaa 9 fi Ameerikaa irraa dhufan roobii darbe filannoo kana laaluuf Somaaliilaand keessa ka turan yoo ta'u, komishinni filannoo biyyoolessaa Somaaliilaand adeemsa galmee filattootaa fi kaadhimamtootaa iftoomina qabu gaggeessuusaaf galateeffatanii jiru. Gama kaaniin pireezidaantiin Somaaliilaand duraanii Ahmed Mohaammed Mahamud Silaanyoo jimaata kaleessaa umrii isaanii waggaa 88 magaalaa Hargeessaa keessatti du'aan boqochuu isaanii televiziyoonni Somaaliilaand beeksisee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun kan filataman Doonaald Tiraamp bulchaa kutaa Noort Daakootaa Daag Bergam ministeera haajaa biyya keessaa akka gaggeessaniif kafilan yoo ta'u, kana malees namoota 2 masaraa White House keessatti iddoowwan hojii jiraniif maqaa dhahaniiru. Dabalataanis Tiraamp jimaata kaleessaa akka beeksisanitti Bergam mana maree aannisa biyyoolessaa Sahaaraa banamu Yuunaayitid Isteetsi addunyaa irratti olaantummaa annisaa akka argattu gargaaruuf hundeeffame akka hoogganan ibsaniiru. Dura taa'an mana maree annisa biyyoolessaa ta'uun Bergam mana maree nageenya biyyoolessaa keessattis teessoo ni qabaatu jechuudhaan pireezidaantiin filataman Doonaald Tiraamp ibsaniiru. Gareen ce'umsaa Tiraampiif Vaans Steven Cheung daayireektara kominikeeshinii ta'uun gara Waayit Haawus kan Tiraampiin hoogganamutti akka deebi'an beeksiseera. Jimaata kaleessaa galgala Tiraamp barreessituu pireesii duula filannoo isaanii Caroline Leavitt barreessituu pireesii isaanii kan Waayit Haawus akka ta'uuf jiran beeksaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden hoogganoota Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan waliin wal arguudhaan loltooti Kooriyaa Kaabaa 1,000 lakkaa'aman bobba'uudhaan waraana Mooskoon Yuukireen irratti gaggeessitu gargaaru akkasumas balaan nikuleeraa Piyoongiyaang uumte irratti deebii qindaa'e kennuu irratti mari'ataniiru. Baayiden jimaata kaleessaa pireezidaantii Kooriyaa Kibbaa Yoon Yooliif muummicha ministeeraa Jaappaan Shigeeru Shibaa waliin waltajjii tumsa dinagdee biyyootii Eeshiyaa Paasifiik Peeruu Limaa keessatti gaggeeffame cinatti wal argan. Baayiden akka jedhanitti biyyoonni kunneen teknoolojiiwwan gara fuula duraa mirkaneessuuf tasgabbii dhabsiisuu Kooriyaa Kaabaa Raashaa waliin qabdu qolachuudhaaf meeshaa waraanaa walitti dhuuf kaayyeffatan jedhan. Pireezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Yoon bobbaafamuun loltoota Kooriyaa Kaabaa kun rakkoo nageenyaa naannichaa keessaa fi naannoo sanaan alaatti yaaddessaadha jechuun cimsanii hubachiisaniiru. Bobba'iinsi loltoota Piyoongiyaang tarkaanfii guddaadha. Kana Yuunaayitid Isteetsi ciminatti ilaalamuu qabuun ilaalti jechuudhaan gorsaan nageenya biyyoolessaa kan Waayit Haawus Jeek Sulivan xayyaara pireezidaantii Ameerikaa Eerfoors Waan jedhamu keessa taa'anii gara Limaa Peeruutti malaatuu jiranii gaazexeessotaaf kamisa darbe ibsaniiru. Sulivan akka jedhanitti hoogganoonni kunneen yaalii nikuleeraa fi furguggifamuu misaayila baalistiik dabalatee sochii Kooriyaa Kaabaa irraa ta'uu danda'u kamiifiyyuu ni qophaa'u. Sababiin isaas Yuunaayitid Isteetsi jijjiirama bulchiinsaaf qophaa'aa yeroo jiranitti waan ta'eefi jedhaniiru. Humnootiin Raashaa naannoo Yuukireen Doonetsk keessatti gandoota 2 qabachuu isaanii ministeerri ittisa Raashaa sanbata har'aa beeksiseera. Rooyters waldhabdee Raashaa fi Yuukireen keessatti haala dirree waraanaa irratti mul'ate of danda'ee mirkaneessuu hin dandeenye. Pireezidaantiin Yuukireen Vladimir Zelenskii har'a akka jedhanitti Yuukireen waraanni Raashaa waliin gaggeessitu bara dhufu karaa dipiloomaasii akka xumuramu waan dandeessu mara gochuu qabdii jedhan. Gafif Devi har radio dan tamsain Zelenskin halli dirre warana Ukraine gama baha rakisata ufi Russian tar kampi fudacha kajurtu amananiru gitisani kan Russia Vladimir Putin oligalte karana gan ufuretti oligaluf fedi akkan qamne dubbataniru Zelenskin akajedanetti presidenti filatama Donald Trump amajji ufu sirnaka kutu rawatindur akawali narginef Sera Amerikatu nat orke jedaniru odunar abjenne kanuma
ordoftota Kenya kesumman Kenya sambata harra durbe senet gizacho jedamti senet ummata urmo birat walalesitu taumbe kamti giddu kanammo barnota shet qapti olana galmesi sudan But as our gate jirti. Itu wae barno ta shet tindarbin, wala leesu attamina ka jalk abdenuf ibsudan egalti.
Ega I jalk abarrati ani wala leesu kanin egale umuri waga afurira kaseni. Kunimmo ega sabum maatiki yaati ni. Ega ani otonin alatini yu maatinki ya gutuma. Oji arti kanakesa kanaka wala lo aktingi, kerografi, drama gara gara ni ojjatu. Faru gara gara le ni eesu ture obuletinki ya shen gudu sakasumas. Yaroba ee wala lo steji gugudara wala taji gugudara deemudan. Ak leveli bi yaati jachula ni eesu ture. Anis ishu malala ting gudara ishin yaro jajatufa. Dubisu imbe ku yaro sana garu. Ishu mesin je charger tu sana kau mahu tika benda, walau lalu mesin jalanin, ego ya tu ko walter je rati be ese, ega si dua beti sinjene acumanin ejam satcha deme, gama berno taki yani mo yelo yero lalu, ega ibang guda arting kuni ibagari kante berno taki rati kan nafi dijal kabar rati, ani ega cara scholarshipi yokin sponsorshipi abag abenyara asgarafin badiyara asgarafin finet ufi akam berat uf, kena kena me sababu artiki yati ni abag abenya obosaid damto je. Aman, nawa mani birosan itu cara bernota naflatan ije cula. Ega sanane nasufu dan deg bi abak abenyara ega nerget debo demo mana barumsa isec ala gudda mana barumsa kambij akademi timo ega luba profesor gemacis dasta bubatin scholarshipin kambij akademi tina kename artik umeki yafi cimina bernota kia ilalul anje cula amamu cara bernota gudda arget de berchanger ije cula overall artin anaf iba baye gari naf umejra bernota kia rati.
Barnota milkaina argachuni tattafi yero cima gafata. Tattafi akkana tilaman sawalsim siste wal bra adem sisud af. Yokani simmo amma yero amma walale sajir tamo walle abde tamo barnota ke walin attamin walsim siste.
Ega I arti abun anaf arti kesabun completely ada kia iran fachuda enyuma kia iran fachuda kasumalemo anega jalkabu marati arti bhai eka najale chise arti fayyadamudan enyuma umate kenya adaf safudu asa adunyati itimbasu gamati dendenyu da jachuda kanaf ani yomiyu arti kesabun barbadu sababinsas jirenya ko kesati wanti gudda kanin anigochu barbadu enyuma ummata Kenya identity sa sirritti addunyatti base mul isure jechu lakana ani himbane garumo waltajirras walaloki yarras fagad era yero gababada fi kunimmo kante ega qormata international GCSE exams kan jedamu tokkon natti dufature ega mo giddu gid akumandure jedetti barnota fi arti walmadin DMC sajira yero qormanni gudda idil addunya akana mo namatti dufut iye fanno ki yagutu mangu tusa gara barnota kiyatti debise yero murasaf jechuda sirritti qwadde hala gari tin qabti gari galmesi fadde gama arti kiyatti debi u barbaden ture jechuda halu masanati ni moti yefanno ki arti ras media gara gara ra social media ra gara barnota kiyatti debise tiyefanno da qwadde ega qabti ba e gari fidenjira hala gari tin tumurenjira ammo itten debi jechuda amma arti kiyan wae ummata kiya addunyatti ifsuraf ega
Apa yang jangan? Ata mana umri make ati senit?
Amma ega wagga kudashani ega yero murasa boda nano jatuh kubo dekudaja anak buta.
Buta make apa barat?
kutaa kudha lammaffaa college levelin jira amma.
Duraan mana barumsaa baadiyyaarraa gara magaalaa yeroo dhufte nama abbaa qabeenyaa ta'etu sponsoriina gochuudhaan gara magaalaa Finfinnee dhufe mana barumsaa galeetti. Mana barumsaa isa kamii baadiyyaadha gara magaalaa yeroo dhufte kan itti galte?
Jalqabarratti kan hin galee intellectual schools jedhama. International intellectual schools jedhama. Manni barumsaa kun immoo kan jarmanootaa ture. Garuu yeroo muraasa booda immoo manni barumsaa kun kan turkishii ta'uudhaan maariif international schools jedhama jechuudha. Intellectual immoo jedhamu kanatu gara maariifitti jijjiirame.
Amma manni barumsaa ati keessa jirtu inni gidduu kana badhaasa sii kenne mana barumsaa Cambridge jedhama. Manni barumsaa inni itti barachaa turte kaarikulamii isaa kan biraadha. Inni kun immoo kaarikulamii Cambridge kan inni qabu. Meeqaffaatti gara mana barumsaa isa kanaa kan itti dhufte?
Egaa yeroo maariif ture ani kutaa 9ffaan barachaa ture. Kutaa 9ffaa naannoo ji'a 8tiif barachaan ture. Garuu guyyaa tokko gara Piroofeesar Gammachiis deemee sirriitti nitti haasa'ee barnoota gaarii barachuu akka barbaadu carraan Cambridge Akaademiitti deemee barachuun otoo naa kenname sirriitti akkan keessa ba'uu danda'u ibsinaafiin. Omaa otoo yeroon fudhatiin itti yaada omaa otoo naaniin jedhiin carraa guddaa kana naa kennanii kutaa 9 ji'a 8 maariifitti eegan baradhee booda ji'a 2 ishee hafte sana immoo yiirteen yookiin immoo 10ffaan Cambridge Akaademiitti baradhe jechuudha. Yeroon Cambridge Akaademii garuu ji'a 8 kaarikulamii Itoophiyaatiin baradhe ji'a 2 ishee hafte sana immoo ji'a 8 hundisaana darbee ji'a 2 sana immoo kaarikulamii kan Cambridge yookiin immoo kaarikulamii Biriitishiidhaan baradhe jechuudha.
Egaan qabxii olaanaadha kan itti galmeessiste. Mee attamiin gara kana dhuftee itti milkaa'uu dandeesse isa jedhutu hundeemin dura qabxiin kee maal fakkaatamee hordoftoota keenyaaf nu ibsi. Qabxii maal fidde?
Egaa qabxiin akka Cambridgeetti akka addunyaattidha kan kennamu. Top scoriin inni dhumaan A-star jedhama. Egaa animmoo kan hin fide maatimaatiksii yookiin herreegaan A-star hin fide. Fiiziksii fi baayoloojiidhaan immoo A+ hin fide. Sabjektoota lamaan kana akkasumas ingilishii fi keemistiriidhaan immoo A hin fide.
Gara Cambridge Akaadaamii yeroo dhuftu mana barumsaa kan biroorraa dhufte yeroo muraasa akkasii keessatti kaarikulamii biyya alaatti waliin barte. Akkamitti qabxii olaanaa akkasii galmeessisuu dandeesse? Maaltu si gargaare meesa kana? Maatiirraas haa ta'uu, obbolaarraas haa ta'uu, kaka'umsa ofii keetiis haa ta'uu, eenyu kan kaka'umsa sii ta'eeru?
Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni naannoo kiyya jiran barsiisonni kiyyas maatiin kiyyas baay'ee nan eegne. Sababiin isaas immoo egaa jalqabarratti ani kaarikulamii Itoophiyaa keessan ture yeroo dheeraadhaa fi ji'a 8 guutuu egaa AGCSE yookiin International Examii kan qoramnu kutaa 10ffaa fi kutaa 11ffaa keessatti baranneet kan waggoota 2 kanaadha kan dhumarratti qoramnu jechuudha. Ani immoo already kan kutaa 10ffaa kana ji'a 8 miis godheen ture jechuudha. Kanaaf jecha maatiin kiyya baay'ee dhumanan eegne. Tokkoffaan kaarikulamiin isaas diferentiidha. Akkasumas immoo barnoota baay'ee miis waan hin godheef jechuudha. Ani garuu jalqabumarraas baay'ee dhuma waan ulfaatus natti hin fakkaanne. Egaa yeroo fudhachuudhaan taa'een isana jala darbe sanas ganna sanas boqonnaadhaaf otoo hin taane garuma barnootaatti jijjiiruudhaan qo'adheen keessa ba'ee jechuudha. Egaa icciitiin qabxii gaarii hundumti keenyayyuu akka beeknu yeroo itti fayyadamuudha. Yeroo baay'ee egaa yeroon dhaabbatee dhuma waan nu eegu nutti fakkaata. Ispeeshalii umurii keenya irratti jechuudha. Barattoonni baay'ee yeroo baay'ee waan qaban itti fakkaata. Garuu yeroon gabaabaadha. Yeroon inuma deema nuti asuma yoo dhaabannus inni inuma deema jechuudha nu jala. Kanaaf ani amma yeroo kiyya itti fayyadamuudhaan akkasumallee immoo maatiin kiyya sirriitti sappoorti na gochaa turanii ani yeroon dadhabu barbaadullee isaan egaa fuuldura kiyya na yaadachiisaati. Yoon qo'achuu baadhe eessatti akka bu'ullee na yaadachiisaati asnaan ga'uu danda'aniiru jechuudha. Hiriyoottan koo akkasumallee immoo ispeeshalii barsiisonni koo baay'ee na deeggaraniiru qabxiiwwan akkanaa akkan argadhu yeroo gabaabaa keessatti baradhe. Egaa miisa akkan godhes isaanis waan isaaniif galeef sirriitti yeroo isaanii naaf kennuudhaaf gaaffinanii qabuuf egaa yeroo kamittiyyuu gama iimeeliitiin akkasumas immoo qaamaan yeroo kamiyyuu na deeggaruudhaan akkasumas kilaasota garaagaraa guyyaa saatarii akkasumallee immoo ganama otoo barnoonni idilee jalqabiin kilaasii sappoortii nu kennuudhaan egaa qabxiilee gaggaarii akkanaa akka fidu na deeggaranii jiru.
Egaan umurii kee ijoollummaa kanatti umurii waggaa 16 reef guutaa jirtu kanatti hojii ulfaataadha. Akka tammanaa ibsitetti kan itti hojjechaa jirtu mana barumsaa kee keessatti jechuudha. Hojii kee kana innaa hojjettu barumsa ciccimaa kasee innaa barattu umurii ijoollummaa keetitti rakkoon yookaan chaalenjiin si mudate jira? Yoo jiraate yoo attamiin irra aante?
Egaa sirriidha. Aartii fi barnoota wal maddii deemsisuu waan cimaadha. Ispeeshalii mul'achuu irratti iyyuu cimtuu ta'anii itti fufuun ni ulfaata. Garuu immoo kana hunda keessa akka jabaadhee ba'u kan na deeggaran maatii kiyyadha. Maatiin kiyya immoo egaa lachuu isaa irratti cimee yoon gara fulduraatti ba'e fuldurri koo ifaa akka ta'u waan naaf ibsaniif jechuudha. Akkasuma immoo aartii kiyya yeroo na jedhu jaalala uummata kiyyaa immoo yeroo laalu inni illee na jajjabeessa jechuudha. Dhiisullee yoo sammuu kiyya keessatti natti dhufe wanti kun hin ulfaata barnoota kiyya waliin deemsisuu hin danda'u yoon jedhee jaalalli uummata kiyya natti agarsiisaa jiru kabaja isaan naaf qaban yeroo yaadadhu hundumti isaayyuu it's worth it jedheen fudhadha jechuudha. Egaa kanaaf maatii kiyyaa fi uummata kiyya galateeffachuun barbaada.
Dhumarratti barattoota akka keetii yookaanis immoo iddoo guddaa ga'uuf qabxii gurguddaa galmeessisuuf barnoota isaanitti cimuudhaaf kanneen hawwii qaban si booddeedhaan warra dhufaa jiran hiriyoota keetiif ergaa qabu.
Egaa akkuma jalqaba irratti ibsuuf yaaletti yeroo keenyatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo qabnu kamuyyuu waan hundaaf qoqqooduudhaaf taalintii qabna yoo ta'e isas cimsachuudhaaf barnoota keenyaafis yeroo isaa kennuudhaaf hunduma irratti iyyuu jabaachuu qabna. Akkasumas immoo deeggarsa maatiin keenya nuuf kennaa jiru sirriitti fudhachuudhaan nuuf fuudhiisuudhaan itti cimnee hojjechuun qaba jedha. Barsiisota keenya gaaffii gaafachuu yeroo keenya ispeeshalii yeroo keenya itti fayyadamuu akkuma dura ibsuuf yaaletti akkasuma illee immoo kitaabota garaagaraa kan barnootaan alas ta'an dubbisuudhaan nooleejii keenya cimsachuu qabnan jedha.
Shamarree Seeneet Gizaachoo ibsanuu kenniteef hedduu galatoomii milkaa'ina argatteef immoo baga gammadde.
Isinis baay'ee galatooma.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaati. Qophii dhandhamanna muuziqaa har'aa kan jalqabsiisu Amantii Bayyanaati. Yoosan Geetaawuniseen wajjiniin jira. Of hin gatin jedhu of gatuun gaarii miti. Yeah. ya ija sariti alagan kolfan numiti awake duchi dafiti jeda rabbiragiza kuno ija sariti alagan kolfan namiti awake duchi dafiti do fajirtani kopi dan namanna muzikam sagale america saganta afan oromoram esini darbuda serbeke nyaitanu kan bontu kabadat ashugal pandavale siwar sina Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Atee hateen silaala jedha gadaa hambaa jaalalaare.
Atee hateen silaala sirra kochiiseeti malee anu afoon sin argu. Nananna garaan koo hollatte qabne koo dhiyeenya yemmuu ijaa si argu. Hati si lala sirra kochiiseeti malee anu afoon sin argu. Kunjara